Katolícka cirkev na Slovensku má nového biskupa. V Bratislave prijal svetenie Pavol Šajgalík. Konsolidácia bude pokračovať aj budúci rok. Podľa Roberta Fica sa vláda zameria na daňové podvody. Americký prezident neposkytne Ukrajine rakety Tomahawk, žiada ukončenie vojny diplomatickou cestou.
Počúvate Infolumen.
Pekný sobotný podvečer, pripravené máme všetko podstatné z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
Katolícka cirkev na Slovensku sa teší z nového biskupa. V Bratislave prijal vysviacku nový biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky monsignor Pavol Šajgalík. Slávnosť sa konala v Incheba Expo aréne za účasti slovenských biskupov a arcibiskupov, viacerých štátnych predstaviteľov a hostí zo Slovenska aj zahraničia. Viac povie Pavol Jurčaga.
Hlavným svetiteľom bol doterajší ordinár František Rábek, ktorý viedol ordinariát od jeho vzniku v roku 2003.
Všetkým vám chcem poďakovať za to, že sme mohli spoločne vytvárať toto božie dielo ordinariátu, za vašu ústretovosť, za dobré vzťahy, za to všetko dobré, čo robíte a čo ste urobili. Chcem vás poprosiť, aby ste s láskou prijali svojho nového duchovného pastiera a pod jeho vedením, aby ste sa rozvíjali ako súčasť katolíckej cirkvi, súčasť Božieho ľudu.
Po prečítaní apoštolského poverenia v slovenskom a latinskom jazyku v sľuboch vernosti nasledoval obrad vysviacky so spevom Veni Creator a vkladaním rúk. Na záver slávnosti zazneli pozdravné príhovory. Prihovoril sa Peter Pellegrini, prezident Slovenskej republiky.
Viera môže byť jedným z najväčších zdrojov vnútornej sily i odhodlania, ktoré vám pomáha zdolávať náročné situácie, prekonávať prekážky a plniť si svoje úlohy v práci.
Za konferenciu biskupov Slovenska svoj pozdravný príhovor adresoval Bernard Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska.
Milý spolubrat biskup Pavol, tešíme sa na tvoju spoluprácu v konferencii biskupov Slovenska. Veríme, že tvoje dlhoročné pastoračné, evangelizačné i misijné skúsenosti prinesú bohaté ovocie pri ďalšom rozvoji a zveľaďovaní vojenského ordinariátu.
Na slávnosti bol prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
Monsignor Pavol, buď verným a milozným pastierom. Miluj svojich kňazov.
Biskup Pavol Šajgalík je členom rádu menších bratov Kapucínov. Po rokoch služby ako kaplán v ozbrojených zboroch Slovenskej republiky pôsobil ako duchovný správca slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku.
Biskup Pavol Šajgalík bol hosťom Pavla Jurčagu aj za mikrofónom Rádia Lumen. Vysvetlil heslo, ktoré si zvolil do svojej biskupskej služby a svoj odkaz venoval aj poslucháčom Rádia Lumen.
Novovysvetený biskup ordinariátu Pavol Šajgalík vyjadril na záver slávnosti slová vďaky.
S mojím predchodcom, otcom Františkom, sme pri príprave vsadili na hodnotu spoločenstva. Preto svetenie sa konalo v týchto priestoroch, imitujúc obrazom za mnami našu katedrálu svätého Sebastiana v Krasťanoch.
Prítomnými poslucháčom priblížil význam svojho biskupského hesla Verte Evanjeliu.
Preto som si v čase, keď zástup mienkotvorcov ponúka množstvo návodov na život, zvolil ako svoje heslo Verte Evanjeliu. To je naša ponuka ako ponuka pevného bodu žitia. A dnes, v dnešný deň, máme sviatok svätého Lukáša Evanjelistu. Moje motto síce nie je citácia z jeho evanjelia, no ako evanjelista všetko vsadil na Ježišovo posolstvo. Nech nás teda Božie slovo spoločne sprevádza.
Tu je jeho odkaz poslucháčom Rádia Lumen.
Keby sme sa v tých verejných priestoroch dokázali cítiť dobre, tak nejak by som povedal tak pospolu, aby nám bolo dobre. No a vrátim sa k tej pôvodnej myšlienke, že my kresťania, ten náš príspevok, myslím si, že práve tým, že tam poviem to heslo, alebo že ho predstavím, že verte evanjeliu, že to by mohol byť náš príspevok, kde nás všetko zjednocuje, kde nás spája a kde by sme sa mohli cítiť dobre.
Zajtra do poludnia bude novovysvetený biskup ordinariátu Pavol Šajgalík sláviť svätú omšu v katedrále svätého Sebastiána v Bratislave Krasňanoch.
Prezident Peter Pellegrini odovzdal dnes v prezidentskom paláci ďakovnú medailu Františkovi Rábekovi pri príležitosti ukončenia jeho 22-ročného pôsobenia na poste prvého ordinára ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenska. Do funkcie ho vymenoval pápež Ján Pavol II. V januári 2003. Prezident na stretnutí zdôraznil, že hodnoty ako vzájomné pochopenie, solidarita a schopnosť navzájom si pomáhať sú nesmierne dôležité, aby sme dokázali posilniť ducha súdržnosti a porozumenia. Biskupovi Rábekovi vyjadril vďaku a uznanie, že od základov dokázal vybudovať ordinariát, v ktorom v súčasnosti pôsobia desiatky kňazov, a takisto Bratislavskú katedrálu svätého Šebastiána, ich hlavný a jediný chrám na Slovensku. Svätá stolica potvrdila súhlas s návrhom vlády Slovenska, ktorý sa týka dočasného pozastavenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, ako dňa pracovného pokoja, a to výlučne na rok 2026. Vatikán tak urobil prostredníctvom apoštolskej nunciatúry na Slovensku diplomatickou nótou, informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí. Konferencia biskupov Slovenska s porozumením prijala toto rozhodnutie Svätej stolice. Predseda KBS Bernard Bober uviedol, že si uvedomujú, že dočasná výnimka na budúci rok z Vatikánskej zmluvy spôsobí, že mnohí pocítia stratu ďalšieho dňa pracovného pokoja. Napriek tomu duchovný odkaz a ochrana Panny Márie Sedembolestnej, patronky Slovenska, sa tým podľa neho neoslabí. Pokračuje hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
Ide o administratívne opatrenie, ktoré sa týka štátneho kalendára pracovných dní a nijako nemení duchovný význam tohto významného marianského sviatku. Už teraz pozývame všetkých ľudí dobrej vôle sláviť tento výnimočný deň v nedeľu 13. septembra budúceho roku účasťou na národnej púti v Šaštine. Duchovná prítomnosť a úcta k Pane Márii sa prehlbuje každodennou vierou a modlitbou, ako aj napodobňovaním jej života. Veríme, že aj toto rozhodnutie môže byť príležitosťou prehlbiť našu solidaritu a duchovnú angažovanosť.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober na podnet pápeža Leva XIV. Pozýva veriacich zapojiť sa do osláv Svetovej misijnej nedele, ktorá sa bude sláviť zajtra. Zdôrazňuje, že modlitba, obeta a štedrosť voči misionárom prinášajú ovocie viery, nádeje a solidarity po celom svete.
Je to deň, keď si pripomíname naše krstné povolanie byť misionármi nádeje a solidarity vo svete. Ako pápež zdôraznil, modlitba, obeta a štedrosť prejavená voči misionárom dokáže meniť životy a celé komunity. Aj my na Slovensku môžeme svojou podporou prispieť k šíreniu evanjelia, k pastoračnej a katechetickej službe, k budovaniu kostolov a k zabezpečeniu zdravotnej a vzdelávacej starostlivosti pre našich bratov a sestry na misijných územiach. Vyzývam preto všetky farnosti, spoločenstva a rodiny, aby sa zapojili do tejto celosvetovej výzvy modlitbou, konkrétnou pomocou aj vzájomnou solidaritou.
Domáce spravodajstvo.
Konsolidácia verejných financií bude musieť pokračovať aj v budúcom roku. Opatrenia však už nebudú vyzerať tak ako tie, ktoré sa prijímali tento rok. Jeden z kľúčových segmentov, na ktoré sa chce vláda sústrediť, je boj proti daňovým podvodom a efektívny výber daní. Prvé opatrenia v tejto oblasti by pritom mohli byť schválené už v decembri a začať platiť od januára budúceho roka. Vyhlásil to premiér Robert Fico.
Musíme sa pozrieť na to, čo sa tu deje v našej tieňovej ekonomike. Musíme sa pozrieť, aké moderné spôsoby výberu daní, kontroly daní. Veď tu nejde iba o represiu, tu ide o prevenciu. Prečo má Maďarsko tak úspešný systém výberu dane z pridanej hodnoty a my takýto úspešný systém nemáme? Stále hovorím o miliardových dierach, ktoré sa nám tu nachádzajú.
Premiér poukázal na to, že ministerstvo financií cez finančnú správu predkladá množstvo návrhov a myšlienok v tejto oblasti. Zaoberá sa nimi aj konferencia Konsolidácia 2026 je zárukou boja proti daňovým podvodom, kde o nich diskutovali ľudia z praxe.
Ak tieto návrhy, ideje a myšlienky cez tento brainstorming prejdú a poviete, že toto má logiku, toto nemá logiku, tak to, na čo poviete, že to má logiku, spustíme do politického procesu. A budem sa pýtať koaličných partnerov, sme pripravení to dostať do podoby príslušných legislatívnych zmien tak, aby to platilo od 1. januára 2026. Pretože ak máme takýmito opatreniami konsolidovať, tak musíme mať tieto opatrenia k dispozícii už počas celého kalendárneho roku 2026.
Zároveň avizoval, že vládna koalícia chce na decembrovej schôdzi Národnej rady prijať aj rozhodnutia, ktoré sa týkajú ďalšieho zoštíhľovania štátu. Spomenul napríklad možný návrh na spojenie protimonopolného úradu s úradom pre verejné obstarávanie. Cestou na zlepšenie stavu verejných financií je podľa neho aj podpora hospodárskeho rastu a hľadanie nových investícií. V tejto súvislosti spomenul svoju nadchádzajúcu pracovnú cestu do Spojených arabských emirátov, odkiaľ by mohli prísť na Slovensko významné investície.
Krátko z domova.
Hlasovanie o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktoré je v Národnej rade naplánované na utorok, by malo byť bezproblémové. Zahlasovať by zaň mohlo 78 alebo 79 koaličných poslancov. V mimoriadnom vydaní diskusnej relácie Politika 24 na JOJ 24 to uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Vyzdvihol, že Slovensko patrí medzi premiantov v znižovaní deficitu verejných financií, ktorý by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1% z tohtoročných 5% HDP. Nesúhlasí ani s hodnotením Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá označila ciele rozpočtu za nerealistické a očakáva deficit na úrovni 4,6% HDP. Koaličný poslanec Roman Michelko z SNS nevidí šancu na poskladanie ústavnej väčšiny v prípade predĺženia volebného obdobia primátorov a starostov na 5 rokov. Vie si však predstaviť, že by sa na tom politici dohodli v budúcom volebnom období. Opozičný poslanec Gábor Grendel za Hnutie Slovensko si myslí, že dĺžka funkčného obdobia je druhoradá a treba sa baviť o vyššej kvalite činnosti samospráv. Obaja to uviedli v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Koaličná SNS navrhuje reformu rokovacieho poriadku Národnej rady, ktorá má priniesť efektívnejší, prehľadnejší a dôstojnejší spôsob príjmania zákonov. Prvé čítanie legislatívnych návrhov by sa mohlo odohrávať v parlamentných výboroch a nie v pléne. Národná rada by sa tak zaoberala až tými návrhmi, ktoré by získali podporu aspoň jedného prideleného výboru. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andrea Danka Zuzana Škopcová. Predstaviteľom petičného výboru neumožnili na dnešnom zasadnutí valného zhromaždenia klubu slovenských turistov v Žiline odovzdať petíciu za odvolanie súčasného predsedu Petra Šveca a výzvu v súvislosti s výberovým konaním na tatranských chatárov. Informovala o tom Martina Kedrová z petičného výboru s tým, že petície pošlú poštou.
Klub slovenských turistov má nejaké poslanie, máme nejaké zásady a nejaké hodnoty a spôsobom, akým teda klub slovenských turistov komunikuje, nám príde jednak veľmi nešťastný, jednak sú tam aj veľmi závažné veci, kde si vedenie napríklad natáčalo videá v ochranných pásmach a smeje sa, že teda porušujú zákon o ochrane prírody a mnoho ďalších vecí, znevažujú prácu horskej služby, naozaj sú to také smutné veci a máme za to, že vedenie KST by malo ísť príkladom toho, aby sa tie veci robili tak, ako sa majú a samozrejme v súlade so zákonom a nie týmto spôsobom.
Organizátori petície tvrdia, že predseda Peter Švec svojim doterajším pôsobením poškodil dobré meno klubu a spôsobil stratu dôvery medzi členmi aj verejnosťou. Kritizujú najmä jeho podporu hnutiu Brat za brata, viaceré jeho rozhodnutia po nástupe do funkcie či netransparentné výberové konania na tatranských chatárov. Pod petíciu, ktorú môžu podpísať výlučne členovia klubu, sa doposiaľ podpísalo takmer 400 ľudí.
Donesli sme vlastne dve výzvy. Jedna sa týka iniciatívy priateľov USA Horské chaty. Asi túto tému si mnoho ľudí všimlo, akým zvláštnym spôsobom sa vlastne komunikovalo ohľade tatranských chat. Túto výzvu podpísalo takmer 5000 ľudí, vrátane rôznych renomovaných osobností horolezcov a aktérov z Vysokých Tatier. A potom tu teda máme ešte verejnú výzvu vlastne na odvolanie vedenia, a teda ako pána Šveca menovite, kvôli tomu, že my, členovia a členky vlastne klubu slovenských turistov, si myslíme, že vedenie by malo ísť príkladom, čo sa týka teda zveľaďovania klubu a toho, čo máme v stanovách, a máme za to, že toto sa teda nedieje a je to nejakým spôsobom porušované.
Podľa organizátorov valného zhromaždenia klubu slovenských turistov neposkytnú pred, počas ani bezprostredne po zasadnutí žiadne vyjadrenia. Informovať budú písomne v priebehu budúceho týždňa potom, ako bude hotová zápisnica z valného zhromaždenia. Pilotné testovanie aplikovania technológie tzv. Suchej hmly v priestoroch jedálne a kuchyne v základnej škole s materskou školou Veľká okružná v Partizánskom preukázalo zníženie výskytu mikroorganizmov či plesní priemerne o 60%. O výsledkoch meraní informovali odborníci a primátor mesta a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. Projekt sa má v rámci iniciatívy z MOSU rozšíriť do ďalších škôl. Odborníci podľa vedúcej oddelenia mikrobiologického laboratória Gabriely Pastorovej zaznamenali najvyššie výskyty problematických mikroorganizmov v kuchyni. Išlo najmä o plesne.
Snažili sme sa v laboratóriu nastaviť tak mikroorganizmy, ktoré by nám hovorili ako o patogénnosti, to znamená salmonella, listeria, podmienené patogény, staphylococcus aureus, bacillus cereus a niektoré iné. A potom samozrejme ďalšie mikroorganizmy, ktoré by mohli spôsobovať či už choroby, alebo vlastne ten prenos z jedného žiaka na druhého.
Hygienik Národného ústavu detských chorôb Michal Adamišin spresnil, že merania preukázali celkový pokles mikroorganizmov v kuchyni a výdajni jedál po použití hmly takmer o 60%. Okrem nižšej chorobnosti hygienik zaradil medzi prínosy opatrení aj úsporu liekov, sociálnych výdavkov, nižšiu potrebu ošetrovania člena rodiny. Prispieť tiež podľa neho môžu k psychickej pohode detí či zníženiu výskytu epidémií.
Naozaj to môže znížiť vlastne chorobnosť tých žiakov v rámci toho priestoru tej školy. Môže znížiť chorobnosť personálu, tým pádom sa znižuje práceneschopnosť personálu v daných školách alebo v materských školách, základných školách a podobne. Pretože naozaj tá detská imunita alebo ten detský organizmus viac inklinuje k prilnutiu nejakého mikroorganizmu na seba, čo môže spôsobiť vlastne tú infekciu.
V základnej škole s materskou školou Veľká okružná aplikovali technológiu suchej hmly ako v prvej v rámci Slovenska aj celej Európy. Podotkol to predseda z MOSu Jozef Božík. Technológiu podľa neho vyskúšali po dobu 2 minút.
Ak za dvojminútovú aplikáciu alebo časový interval 2 minút sme dokázali eliminovať 60% všetkých mikroorganizmov, baktérií, plesní a vôbec všetkého, čo môže spôsobať akékoľvek infekcie, tak stačí povedať, že pri aplikácii 4 alebo 6 minút by sme dosiahli kompletnú sterilitu. To znamená, že by sme dokázali vyhubiť 100% alebo takmer 100% mikroorganizmov.
Jozef Božík avizoval, že samospráva chce zabezpečiť aj ďalší výskum a vyskúša technológiu počas dlhšej doby, pričom s touto témou chce osloviť celé Slovensko aj kompetentných, ktorí rozhodujú o prioritách v jednotlivých oblastiach.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump včera za zatvorenými dverami rokoval s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. Podľa ukrajinských médií stretnutie trvalo viac ako 2 hodiny. Zelenský následne telefonoval s európskymi lídrami. Podľa zdroja z ukrajinskej delegácie išlo o skupinový hovor, zoznam účastníkov nebol bezprostredne známy. Trump označil stretnutie za veľmi zaujímavé a srdečné. Zároveň povedal, že zatiaľ nemá v úmysle poskytnúť Ukrajine rakety s dlhým doletom Tomahawk, keďže uprednostňuje diplomáciu. Bližšie informácie má Lucia Pálešová.
Schôdzka Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského sa konala 24 hodín po telefonáte amerického prezidenta so svojím ruským náprotivkom Vladimírom Putinom. Ruský líder v ňom podľa svojho poradcu Júria Ušakova varoval, že dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine by výrazne poškodilo rusko-americké vzťahy a predstavovalo by aj prekážku v mierovom riešení ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Agentúra AFP uviedla, že Zelenský počas stretnutia ukázal Trumpovi mapy potenciál cieľov útokov v Rusku. Podľa zdroja z ukrajinskej delegácie sú na nich zachytené kľúčové miesta pre obranu a ekonomiku Ruska, na ktoré by sa dalo zamerať, aby bol Putin prinútený ukončiť vojnu. Trump na stretnutí Zelenskému povedal a dôrazne to odporúčil aj ruskému prezidentovi Putinovi, že je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť dohodu. Ukrajinu a Rusko vyzval, aby sa zastavili tam, kde sú. Nech sa obaja vyhlásia za víťazov, nech rozhodnú dejiny. Do dosť bolo streľby, dosť bolo zabíjania, dosť bolo obrovského a neudržateľného míňania peňazí. Vyhlásil to prezident Donald Trump. Zároveň povedal, že zatiaľ nemá v úmysle poskytnúť Ukrajine rakety s dlhým doletom Tomahawk, keďže uprednostňuje diplomáciu. O raketách Tomahawk sa bude podľa Volodymyra Zelenského ďalej rokovať. Ohľadom ich dodávky je realistický. Rusko sa podľa neho bojí, že by Ukrajina mohla tieto rakety získať, preto podniká kroky, ktoré by tomu zabránili. Stretnutie s Trumpom označil za produktívne a poďakoval sa jemu i jeho tímu. Hovorili aj o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, protivzdušnej obrane a dronoch. Najcitlivejšou a najzložitejšou otázkou akýchkoľvek rokovaní s Ruskom budú územia. Ukrajina chce najprv prímerie a potom rokovania, čo Trump chápe. Zelenský povedal, že je ochotný stretnúť sa s Putinom v akejkoľvek forme. Otvorený je bilaterálnemu aj trojstrannému stretnutiu.
Krátko zo sveta.
19 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska a Norsko spoločne vyzvalo Európsku komisiu, aby podnikla kroky na umožnenie dobrovoľného alebo núteného návratu Afgancov, ktorí na území únie nemajú povolenie na pobyt alebo čelia trestnému stíhaniu. Vyplýva to z listu Európskemu komisárovi pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnusovi Brunerovi. Za Slovensko sa pod výzvu podpísal minister vnútra Matúš Šutajštok. Rakúske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že na nadchádzajúcom samite napokon podporí najnovší 19. balík európskych sankcií proti Rusku. Podľa informácií portálu Euronews, Rakúsko spoločne so Slovenskom v stredu na úrovni stálych predstaviteľov členských štátov balík zablokovali. Ministri zahraničných vecí sa v pondelok stretnú v Luxemburgu, aby sfinalizovali podobu balíka sankcií. Návrh potrebuje na schválenie jednohlasnú podporu všetkých 27 členských štátov. Irán vyhlásil, že už nie je viazaný obmedzeniami pre svoj jadrový program, keďže po 10 rokoch vypršala platnosť prelomovej dohody medzi ním a svetovými mocnosťami. Aj napriek tomu Teherán zopakoval svoj záväzok diplomacii. Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že odteraz sa všetky ustanovenia vrátane obmedzení iránskeho jadrového programu a súvisiacich mechanizmov považujú za ukončené. Izrael vrátil do Gazy tela 15 mŕtvych Palestínčanov, čím sa ich celkový počet zvýšil na 135, uviedlo to ministerstvo zdravotníctva na území ovládanom Hamasom. Rezort tvrdí, že niektoré z tiel niesli známky zneužívania, bitiek, spútavania a zavezovania očí. Izraelská armáda reagovala, že tieto tvrdenia sú falošnou propagandou Hamasu. Na jednom z pracovísk závodu Avangard na výrobu zbraní a munície v meste Sterlitamak v Ruskej republike Baškirsko došlo k explózii, po ktorej zomreli traja ľudia. Informoval o tom tamojší gubernátor, príčinu výbuchu však neuviedol. Ďalších 5 ľudí bolo podľa neho zranených a hospitalizovaných, dvaja z nich vo vážnom stave. Odvolací súd v Boloni potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, že Nemecko je povinné zaplatiť 50 miliónov eur za nacistický masaker neďaleko Bolone v roku 1944, kde zahynulo vyše 700 ľudí. Odškodnenie majú dostať 30 pozostalých, peniaze však pravdepodobne vyplatí talianska vláda. Na čele tabuľky hokejovej Tipsport ligy opäť Žilina. Vlci v 12. kole zvíťazili v šlágri kola v Nitre 3-1 a vystriedali ju na poste lídra. Dva body na vedúceho tabuľky stráca Slovan, ktorý v ďalšom šlágri zvíťazil v Košiciach 2-1 po nájazdoch a zaknihoval 9. triumf za sebou. Spišská Nová Ves zvíťazila nad Duklou Trenčín 2-1. Pre Duklu je to 5. prehra za sebou. Michalovce poprvý raz viedol Erik Čalády a aj on oslavoval víťazstvo. Dukla zdolala Liptovský Mikuláš 3-2. V Poprade oslavovali domáci, Prešov zdolali 7-2. V derby vo Zvolene uspela Banská Bystrica presvedčivo 1-6 a upevnili si štvrtú priečku v tabuľke. Tréner Bystrice Vlastimil Vojnar.
Výsledkom je určite i herne. Mieli sme dobrý vstup do utkání, samozrejme Zvolen tam potom miel spoustu šancí, nebo spoustu. Miel tam pár šancí v první třetině, kdy to mohol, kdy sa mohol dostať na dostrel, naštěstí nevyužil, nebo sme to dobře odbránili, pochytali. Takže potom si myslím, že sme ten v druhé třetině to úplne kontrolovali, tu hru, a třetí třetinu víceméně taky. Samozrejme ta síla Zvolenu dopředu je veľká, Tam sme si je pohlídali a z breaku sme potom hrozili a obránili sme oslabení, což je veľké plus. My sme sa na to dneska dobře pripravovali a plnili sme to, co sme si řekli. To znamená, ten výsledek je i zásluha samozrejme toho, že sme sa na to dobře pripravili a kluci to plnili a věřili tomu.
Zvolenčania si tak nepripísali na svoje konto tretiu výhru po sebe, pokračuje Peter Mikula, tréner Zvolena.
Pripravovali sme to mužstvo. Jednoducho asi nám je súdené, že toto myslí, co tento rok budeme mať veľké trápenie. Dala nám tretíkrát riadne po nose. Bolo to mäkké, bolo to nedisciplinované, bolo tam veľké množstvo osobných chýb, tak sa to nič iné nepramenilo, alebo nemohlo sa stať iba to, že by dostali znova riadne za vyučenie.
Jaromír Jágr oficiálne odštartoval svoju 38. profesionálnu sezónu. V zápase 15. kola Českej najvyššej súťaže nastúpil 53-ročný útočník za Rytierov Kladno pri výhre 3-1 nad Vítkovicami. Pôvodne avizoval koniec hráčskej kariéry, ale včera vypomáhal Jágr ako člen 4. formácie pri domácom víťazstve. Jágr je historicky najstarším hokejistom, ktorý pravidelne nastupuje do profesionálnej súťaže. Slovenský obranca Martin Fehervári si pripísal dve asistencie a pomohol hokejistom Washingtonu k triumfu 5-1 nad Minnesotou v noci na dnes v NHL. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. So Slovákov sa predstavil na ľade aj obranca Erik Černák. Z víťazstva sa však netešil. Tampa Bay prehrala v Detroite 1-2 po predĺžení. Dvaja slovenskí hokejisti si v noci na dnes otvorili strelecký účet v nižšej zámorskej súťaži AHL. Útočník Lavalu Filip Mešár zaznamenal gól a asistenciu pri výhre nad Abbotsfordom 3-0. Presný zásah Adama Sikoru v drese Hartfordu na úspech nestačil. Z Wilkes-Barre Scranton prehral jeho tým 2-5. Dnes je na programe 11. kolo našej najvyššej futbalovej Nike ligy. Prinášame výsledky už odohratých zápasov. Prešov, Podbrezová, remíza 2-2, Ružomberok prehral s Komárnom 0-1 a Trenčín remizoval so Skalicou 1-1. O 18. hodine sa začne stretnutie medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. Slovenská tenistka Rebeka Šramková zostala v hre o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA v Tokiu. V dnešnom semifinále kvalifikácie zdolala domácu Enu Šibaharovú po trojsetovom boji 6-4, 4-6 a 7-5. Talianskí reprezentanti v športovej streľbe Alessia Jeciova a Massimo Fabrici získali zlaté medaily v mixe trapu na majstrovstvách sveta v brokových zbraniach v Aténach. Slováci Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga obsadili konečné 5. miesto, keď predtým neúspeli v rozstrele. Florbalistky Slovenska pokračujú vo víťaznom ťažení na turnaji Six Nations Floorball Challenge v Nemecku. Po včerajších výhrach nad Nemeckom a Lotyšskom dokázali vo svojom prvom dnešnom vystúpení triumfovať nad Norskom 4-1. O 19. ich čaká ešte duel s Poľskom.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
V nedeľu už za studeným frontom, už sa k nám bude od západu presúvať tlaková výš, takže rátam s tým, že v nedeľu by malo byť pekne, slnečno, možno trošku viac oblakov na severe ako na juhu, ale inak v pohode. Ale už noci budú chladnejšie, lebo prejde studený front, takže treba rátať s tým, že v horských dolinách by to malo ísť v nedeľu ráno až do minus 6. Také háklivé polohy sú aj treba na záhory. Aj tam predpokladám, teplota pôjde pod nulu zajtra ráno.
Infolmen je na konci, vy však zostaňte s nami aj naďalej. Večerný program sa začne reláciou Od ducha k duchu o 20.15. Želáme ešte pokojný zvyšok dňa. Pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.